seswantšho sa botshelela. Yo mobe o bjala sekoro. Mateo 13:24 go ya go 13. Mateo 13 go ya go 13:6 go fitlha go 43. Batho ba babe ba bjala dikoro ka tšhimong e mpsa. Batho ba ke manaba a mong wa tšhimo. Sekoro se swana le dimela tše di botse kudu. Mong wa tšhimo ga a kgone go tloša sekoro ka gore a ka senya dimela tša gage tše di botse. O leta go fihla nako ya kotulo goba nakong ya puno. Mme a thome ka go kgoboketša sekoro gore a se fiše, mme ka morago ga fao a kgoboketše puno goba peo ya gagwe e botse. Bagwera, Modimo o swana le mong wa tšhimo ge Satane yena e le e mobe. Mo lefaseng Satane o bjetše batho ba babe ka gare ga batho ba ba botse ba Modimo. Empa ge nako e fitlha morena Jesu o tlo boa gape, mme o tla roganya bao ba tshepagalago, bao ba theletšago Modimo go bao ba sa theletšego Modimo. Jesu o tlo tšea batho ba bangwe a ya le bona bophelong jo bo sa feleng, ke gore bao ba theletšago Modimo. Empa ba babe mmogo le Satane ba tlo latlhelwa diheleng, mo ba tlo tlhokofatšwa go ya go ile, mme ba arogantšhwa le Modimo.
Ema o tsamaye ka lebitso la Jesu.